ne ye baara sajiman ne kiiriya ni duruba la ne kɔni hakilina ye mun ye ni gouvɛrɛnɛman ko la an tun bɛɛ hakili la k'a fɔ gouvɛrɛnɛman o bena sigɛri lo gouvɛrɛnɛman misiyɔn o tun ye min ye anw fara anw ka jateminɛ la jama tɛ lahala ɲuman na bi peut-être bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ministiriw sugandi k'a fɔ i be nin parti i be nin parti la o tɛ o de tun y'an hakili a damina ma an bara mun kama premier ministre sigilen a ye dabaki dɔ ci ka taa ko accord politique ani mɔgɔ dama dɔ ni ɲɔgɔn ye an kɔni papiye ma ci an fari ma anw fana bu opposition na an ma papiye sɔrɔ ma o kɔntu siye min yabɔ gouvɛrɛnɛman dɔ bɛ b'a la fɔlɔ et puis dukɔnɔko bɛ b'a la parce que dukɔnɔko ye mun ye maa dɔ bɛ gouvɛrɛnɛman na vraiment an hakili la olu sikana ko an k'u lafiɲɛ ci parce que san duuru kɛra la fo san duuru ni kɔ an ma mana sisi ma bɔ donc olu bɛ tun kana b'a la amadu konate ne hakili ma 83-84 n'a fɔra k'olu bɛɛ donna a la ki gouvɛrɛnɛman bɛɛ ko ko a tɛ 25-26 kan mɔgɔ sɔ hakili b'a la gɛlɛya min bɛ jamana kan an y'a gouvɛrɛnɛman ta position ci bɛɛ ko ko yɛlɛma bɛna kɛ a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ kelen u tora gouvɛrɛnɛman kɔrɔ mɔgɔw ta fana na
ni gouvɛrɛnɛman kura sigilen an y'a ye ministiri dɔw tun bɔra olu tilala ka segin ka na dɔw y'a yira k'a fɔ k'u ma faamuyaliba sɔrɔ o yɔrɔ la
jamana in problème ninnu dɔw bɛ jamana ko la dɔw bɛ yɛrɛ ko la et sinon n y'a san kelen an bɛ da da ka jamu ta de kanija ye ale taara et san kelen o kɔfɛ a ye ko bɛɛ kɛ ka waati ni bɛɛ kɛ pour ka don parce que ale bɛ kɔfɔ de la parce que fana CDS mɔgɔw Djibi Sall ani CSE mɔgɔw Jiko olu bɛɛ an y'a ye kɔni u bɛ taa ni ka segin k'olu ye batayi k'u siɲɛ bon bɛɛ y'a faamu k'a fɔ gouvernement don dɔ de tun don gouvernement fɛn cayara o kelen ye et puis mɔgɔ mɔgɔ ni kelen kɔrɔlen tora kɔnɔna la ministère dɔ o tun y'a fɔ saba de ye n ye ministère de l'intégration africaine ta Baba Jalo yɛrɛ taara poste mun na ko ministère de l'intégration africaine bon comme il décret taara an bɛ fɛnw lajɛ bon moyen d'extérieur ani ministère des affaires étrangères fɔlɔ nin bɛɛ tun ye kelen ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ olu tɛna fara ɲɔgɔn kan e maa min ɲɛna b'a kan ko santé ni solaire fana bɛ tɛna fara ɲɔgɔn kan parce que a fɔra ko gouvernement ta kan ka dɔgɔya au contraire gouvernement ta kan ka bonya de ni an y'a jateminɛ k'a fɔ poste dɔ kɔni bɛ yen mɔgɔ dɔw bilala a la minnu bɛ se ka ko dɔ kɛ tel que Boubacar Babil ale bɛ intérieur la ani Malick Wadi ale bɛ ministère de la justice la parce que ale y'a ka fure de la transition tuma la ani général Dayrou sɔrɔsi mun kan ani sɔrɔsi denmisɛnw ɲɔgɔn kalama parce que ale san 16 ɲɔgɔn bɛ kɛ kɔrɔnfɛ la a to sɔrɔsi denmisɛnninya la parce que sisan a kɛra jula diba ye mɔgɔw hakili la k'a fɔ ale ka yɔrɔ la o bɛ se ka fisaya parce que ale ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ tɛ ni mɔgɔ kɔrɔw de ye peut-être yɔrɔ fanga bɛ caya.
Mɔgɔ camanba de ka hakilina ye ko yɛlɛmaba ma don sabula maa minnu ni sugandira nin ye premier ministre kura fɛ n'o ye Bubu Sise ko kabiri san 10 tɛmɛnen nin ma kelenw de bɛ taa ka segin na fangaw ni ɲɔgɔn cɛ wa min ma kɛ jamanaden caman hakilina ye e bolo waati dɔ kuma ma se ka se ka kunkolo kuraw yira jamanadenw na minnu bɛ se ka kɛwale kuraw nati wa.
Bon ne tun ye mɔgɔ hakilina ye denmisɛnninw tun ka ta ka bila a la minnu tɛ mɔgɔ kɔrɔw ye o ye ko fɔlɔ ye et puis filanan gouvernement tun man ka caya ka tun bɔ parce que musaka ko bɛ jamana na a kuma kɔni sera mais kuma dɔ fana f'i ɲɛna Mariam anw ka denmisɛnnin ko fana problème don dɛ parce que minnu b'a fɔ k'u ye denmisɛnnin ye presidɛnt dɔw fana bɛ ko ɲuman kɛ e y'a maakɔrɔbaw jateminɛ ka taa denmisɛnninw fana ma se ka jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ o fana ye tiɲɛ parce que an fana bɛ sɛbɛn politique k'a mɛnɛ dɔɔni sa parce que mɔgɔ tun jigi dara fɛn fɛn kan Musa Mara o mɔgɔ y'u ka taa ni ka segin n'u ka kow cogo ye mɔgɔkɔrɔbaw fana ma se ka taa o fana ko bɛ yen dɛ.